Boj s klimatickou změnou nebo téma obnovitelných zdrojů je obvykle spjato spíše s městem. V Německu byl ale průkopníkem přechodu na šetrnou energii venkov. Proč tomu tak je, nebo o historii environmentálního hnutí, sahajícího až do roku 68, jsem si povídal s německým environmentálním sociologem Konrádem Kuncem, který přijel na letošní Klimacamp. Od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví Eva Svobodová. Vy tady máte na Klimacampu přednášku. Jaké je její téma?
Moje přednáška je o energetické demokracii a jak přechod od fosilní energie k energii udržitelných zdrojů může být demokratický.
Vy jste se obnovitelnými zdroji zabýval už ve své disertaci, a to zejména jejich realizací ve venkovských oblastech. Na co přesně jste se zaměřoval a jak tedy můžou být obnovitelné zdroje zaváděné v těchto venkovských oblastech?
Já jsem se zabýval tím, jak můžou vesnice a celkově venkov využívat přechod na energii obnovitelných zdrojů. Jak mohou vzít iniciativu do svých rukou, že nemusí čekat na vládu nebo na nějaké společnosti a můžou to udělat sami. Což je také díky charakteru obnovitelných zdrojů, které je možné realizovat v malém měřítku. Já jsem řešil, jak je to ekonomicky a politicky proveditelné.
Můžete mi říct nějaké takové případy dobré praxe?
Jo, je jich spousta, asi 1000 v Evropské unii. Třeba vím o jedné hezké spolupráci ve Španělsku. Jmenuje se to Somenachia. Začínali v 10 lidech a teď mají 20 000 členů. Používají čistou elektrickou energii z fotovoltaiky a dodávají za férovou cenu zákazníkům. Je tady také spousta venkovských projektů, jeden je ve Francii v městečku Unesheim, kde se snaží investovat do solární energie, z které pak financují nějaké obecní věci, jako například veřejný bazén a podobně. Také se snaží podporovat organické jídlo. Takže takovýchto projektů je opravdu hodně. Jsou jich tisíce.
Jestli tomu správně rozumím, jedná se o projekty jdoucí ze spoda. Tady je často předsudek, že environmentální otázky přicházejí z centra na periférii nebo na venkov.
Ano, ten přechod začal opravdu na venkově, protože to, co potřebujete, je prostor a ten je na venkově. Potřebujete místo pro větrné elektrárny, pro fotovoltaiku. Také je to jednodušší politicky, protože proces rozhodování je obvykle rychlejší v městských radách, proto jsou průkopníky spíš malá města a vesnice. Takže to jde z venkova do velkých měst. Ta snaha je teď patrná i ve velkých městech. Dnes už mají i velká města plán přechodu k obnovitelným zdrojům. Ale těmi průkopníky byl opravdu venkov.
Kdo je obvykle ten hlavní hráč? Jsou to místní aktivisté, obecní komunity nebo podnikatelé?
Často lidé z environmentálního hnutí, kteří bojovali proti nukleární a uhelné energii, se po dlouhé době rozhodli dělat něco pozitivního a ty věci iniciovali. To bylo tak před 20 lety. Dnes je to spíš otázkou podnikatelů a biznismenů, ale já myslím, že je to v pohodě. Je to dobrý způsob, jak dělat biznis a zachránit planetu, nebo k tomu alespoň přispět. Takže se často setkáváme s tímto mixem. Někdy je to hnané více ekonomicky, někdy víc environmentálním hnutím.
Proč jste se rozhodl pracovat s venkovskými oblastmi a proč je to podstatné?
Já jsem byl na začátku a ten problém byl opravdu zjevný. Zároveň byl ten konflikt hodně politizovaný. Lidé hodně mluvili o uhlí i o obnovitelných zdrojích. Já jsem se rozhodl zabývat se venkovem, protože jsem chtěl vypátrat projekty, které opravdu fungují. Nejen ty, které jsou na papíře, ale i ty, co se opravdu uskutečnily. No a to mě přivedlo na venkov. Když jsem začínal, tak se o venkov nikdo moc nezajímal. Pozornost směřovala spíš k větším projektům. Ta moje zkušenost byla taková, že starostové, podnikatelé a lidé, kteří se tím zabývají, jsou moc rádi, že se o ně nějací věci zajímají. To se změnilo, teď mají spoustu pozornosti. Ale na začátku to tak nebylo, protože všechna pozornost se vztahovala k městům.
Ale vy se zabýváte i sociálním environmentálním hnutím v městském prostředí. Co je cílem toho hnutí a čeho chce dosáhnout?
Ten přechod i politický boj se přesunuli z venkova do města, což je podstatné, protože města jsou odpovědná za 70% globálních emisí. Kdyby jen města byla uhlíkově neutrální, tak by to skoro stačilo. Dopad je samozřejmě větší. Pakliže zůstanou-li v Německu, Berlín přejde na obnovitelné zdroje energie, tak ten dopad bude opravdu velký. Zdá se to být čím dál tím víc možné. Města se snaží být 100% energeticky neutrální. Je to možné také politicky, protože máme poměrně nezávislou a veřejně vlastněnou technickou infrastrukturu. Konkrétně v Berlíně jsem se účastnil kampaně, která měla přimět radnici, aby získala zpět rozvodovou síť elektřiny a aby vytvořila šetrného a demokraticky organizovaného dodavatele elektrické energie. To bylo v roce 2012-2013. Tenkrát jsem také sbíral podpisy na ulici.
Ale co bylo dřív, venkov nebo město? Nebo mohl byste celkově shrnout tu interakci mezi nimi?
Úplně zpočátku vycházel přechod k obnovitelným zdrojům hlavně z boje proti nukleární energii. Zajímavé je, když se vrátíte do 70. let, že politicky smýšlející lidé se záměrně stěhovali z města na venkov, koupili si tam domy a začali tam žít. Pak se samozřejmě spojili s lidmi na venkově. To udělalo protinukleární hnutí úspěšné. Že zkombinovali tu sílu z venkova a z města. Je to zajímavé, že teď se vrací něco z venkova do města. Je to hodně rozdílný proces. Když se ten politický proces děje ve městě, je tam spousta korupce nebo je to součástí kampaně. Na venkově je to často jeden starosta, který se rozhodne, že je to dobrá věc to udělat a tak se to stane. Ve městě je to vždycky velký politický proces, aby došlo k souhlasu. Což je ale samozřejmě nutné a je to dobře, protože to udržuje demokracii při životě, když lidé přijímají zodpovědnost za energii ve městech.
Sometimes it's just one mayor who decides this is a good thing, we're doing it and it's happening. And then in a city it's like a huge political process and discussions for years, which is necessary. But it's a good thing because it's also, I think, it's also keeping democracy alive if people start taking responsibility for this for energy in their cities.
Here in Czech Republic U nás v Čechách je kladen velký důraz na jadernou energii. Německo je v tomhle ohledu úplný opak. Na druhou stranu jaderná energie neprodukuje CO2. Jak vy se díváte na právě jadernou energii?
Yeah, it's often claimed that nuclear is CO2 neutral, but it's wrong.
To se tak často proklamuje, že jaderná energetika je uhlíkově neutrální, což není pravda, protože jsou zde tři zdroje CO2, které produkuje jaderná energie. Za prvé při těžbě uranu, což je nejčastěji v Austrálii, Asii a Africe, už ta samotná těžba spotřebuje spoustu energie a vody. I ten provoz spotřebovává spoustu energie a hlavně ukládání jaderného odpadu. Jak můžeme vidět v Německu, je šíleně drahé a také spotřebovává hodně energie. Takže to vůbec není pravda. Greenpeace vypočítali, že emise jsou úplně stejné jako u plynové elektrárny. Je to lepší než uhlí, ale rozhodně to není neutrální.
It's better than coal, but it's definitely not neutral.
The Czech example is exceptional in this respect. V tomhle ohledu je ten český případ dost výjimečný. My máme jaderné elektrárny, ale zároveň spoustu energie vyvážíme. Jak se dá tahle politika změnit?
Policy can be changed.
My potřebujeme vědomě opustit jadernou energetiku. Máme za sebou několik katastrof, jako například Fukushima. Myslím, že je to pro Evropu obrovská hrozba. Je to otázka matematiky a statistiky, kdy se něco takového stane.
Ale jak dostat obnovitelné zdroje do veřejné diskuze?
Je spravedlivé říct, že jaderná energie stojí na vykořisťování lidí žijících v Africe a jinde, kde těží uran. Může se také argumentovat ekonomicky. Postavit elektrárnu nebo jen reaktor je extrémně drahé. Za stejné peníze můžete vyrobit energii z větru nebo slunce a je to mnohem rychlejší. Teď nové projekty ve Finsku nebo Francii jsou strašně drahé, takže by bylo mnohem levnější, rychlejší a bezpečnější investovat peníze do větrné a sluneční energie. Takže ekonomicky to nedává smysl investovat do jaderné energie.
Mluvili jsme o protestu jdoucím z dola. Existuje tady ale předsudek, že nižší třídy se nezajímají o environmentální otázky. Souhlasíte s tím a jak tohle jde změnit?
And how can be changed?
But I think that's the difference between...
Myslím, že tohle je evidentně rozdíl mezi východní a západní Evropou. To se netýká Německa, kde se i nižší třídy velmi zajímaví o environmentální témata. Problém je, že ve východní Evropě je celkově nedostatek politické participace. To se netýká jen energie a klimatu.
And how can be... A jak se to dá změnit?
Good question.
Já jsem slyšel, že jste měli před pár týdny největší demonstrace od roku 89. Východní Evropa nikdy neměla pozitivní zkušenost 68., kterou měla západní Evropa. To, co je vám bližší, je hnutí z roku 89. Mělo by se navázat na vlastní tradici občanské participace, což je hnutí z roku 89. Jasně, že je tenkrát zajímaly jiné věci než ekologie, ale spojení lidí, kteří jdou do ulic a snaží se klást politikům otázky, je podle mě cesta, jak politizovat klimatickou změnu i energetické záležitosti.
Připomíná to štěpení uvnitř Německa?
West and East German?
Je to podobné. Německo je zajímavý příklad. Podobné země, něco jako Češi a Slováci. Jeden ale socialistickou tradici měl a druhý ne. Je to podobné, ale není to tak silné jako v Čechách. Mezi oběma zeměmi probíhá větší interakce. Východní Německo přijalo spoustu špatných věcí od kapitalismu, ale i tradici 68. Já rozumím tomu sentimentu, který lidé mají, ale v Německu je to jiné. Lidé migrují z jedné části do druhé a to pomáhá přinést trochu z ducha 68., který je v západním Německu stále živý.
Spirit of 68 that's still alive in West Germany.
Moje poslední otázka, vy jste akademik, ale jste tady na akci, která je jednoznačně aktivistická. Jak mají akademici vstupovat do této diskuze?
To this discussion.
Je tu spousta akademiků, kteří vstupují nebo vstoupili do hnutí klimatické spravedlnosti, kteří navštěvují demonstrace nebo akce, jako je Ende Gelände. Spousta akademiků podporovala tohle sociální hnutí ve svém počátku. Teď se to ale posunulo i někam jinam. Existuje taková síť, která se jmenuje Věci pro budoucnost. Do níž je zapojeno 30 000 vědců, podporující třeba lidi z Fridays for Future. Objevuje se stále více vědců, kteří cítí odpovědnost a veřejně se vyjadřují. Myslím, že je to opravdu dobře.
So it's a really good thing, I believe.